ցրելով դամաներին պիեսի մեջ չեղած խոսքերով, Պոդկոլյոսինը զիլ ձայնով կանչեց.
«Ստեփան!»
Դրա հետ մեկտեղ նա թռավ մի կողմ և քարացավ դժվարին կեցվածքով. Էս մարխի գավաթները թնդացին։
«Ստեփան!»
կրկնեց Պոդկոլյոսինը, նոր թռիչ կատարելով։ Բայց քանի որ հենց այդտեղ կանգնած և հովազամորթի հակած Ստեփանը չէր արձագանքում, Պոդկոլյոսինը ողբերգական տոնով հարցրեց.
«Ինչու ես լռում ազգերի լիգայի պես?»
«Ըստ երևույթին, Չեմբերլենից եմ վախեցել»,
պատասխանեց Ստեփանը մորթին քորելով։ Զգացվում էր, որ Ստեփանը ետ է մղելու Պոդկոլյոսինին և դառնալու է արդիականացրած պիեսի գլխավոր գործող անձը։
Դերցակը կարում ես յուրտուկը։
Թռիչք հարված էս մարխի գավաթներին։ Ստեփանը դժվարությամբ կանգնեց ձեռքերի վրա և այդ վիճակում պատասխանեց.
«Կարում է»։
Նվագախումբը պոպուրի նվագեց Չիո-չիո սանից։ Բոլոր այդ ժամանակամիջոցում Ստեփանը կանգնած էր ձեռքերի վրա։ Նրա դեմքը արյունով էր լցվել։
«Իսկ ինչ է»,» հարցրեց Պոդկոլյոսինը։ «Դերցակը չհարցրեց արդյոք, թե աղայիդ ինչին է պետք այս լավ մահուդը»։
Ստեփանը, որ այդ պահին նստել էր արդեն նվագախմբի մեջ և գրկել էր դիրիժորին, պատասխանեց.
«Չէ, չհարցրեց. բա միթե նա անգլիական պարլամենտի դեպուտատ է»։
«Իսկ դերցակը չհարցրեց, թե քո աղան հո չի ուզում ամուսնանալ»։
«Դերցակը հարցնում էր, թե քո աղան հո չի ուզում ալիմենտ վճարել»։
Դրանից հետո լույսը հանգավ, և հասարակությունը ոտքերով դոփեց։ Դոփեց այնքան, մինչև որ բեմից լսվեց Պոդկոլյոսինի ձայնը.
«Քաղաքացիներ, մի հուզվեք,
լույսը դիտմամբ մարեցին, գործողության ընթացքին համապատասխան. դա է պահանջում իրեղեն ձևավորումը»։ Հասարակությունը հնազանդվեց։ Լույսը այնպես էլ մինչև գործողության վերջը չվառվեց։ Կատարյալ խավարի մեջ թնդում էին թմբուկները։ Լապտերներով անցավ զինվորականների մի ջոկատ, հյուրանոցային շվեյցարների համազգեստով։ Հետո, ինչպես երևում է, ուխտի վրա նստած եկավ կոճկարիովը։ Այդ մասին կարելի էր դատել հետևյալ դիալոգից.
«Ֆու, ինչպես վախեցրիր ինձ, դեռ հալա ուխտով էլ եկել ես»։ «Ախ, դու նկատեցիր չնայած մթությանը, իսկ ես քեզ ուզում էի սյուրպրիզ մատուցել»։
Ընդմիջումին կոնցեսիոներները կարդացին հետևյալ աֆիշան. «Ամուսնություն»։ Տեքստը՝ Ն.Վ. Գոգոլի։ Բանաստեղծությունները՝ Մ. Շերշելյաֆամովի։ Գրական մոնտաժը՝ Ի. Անտիոխիսկու։ Երաժշտական նվագակցումը՝ Խ. Իվանովի։ Ներկայացման հեղինակը՝ Նիկ Սեստրին։ Իրեղեն ձևավորումը՝ Սիմբիրիևիչ Սինդիրիևիչ։ Լույսը՝ Պլատոն Պլաշչուկի։ Հնչյունային ձևավորում՝ Գալկինի, Պալկինի, Մալկինի, Չալկինի և Զալկինդի։ Գրիմը՝ Կրուլտի Արհեստանոցի։ Կեղծամները՝ Ֆոմա Կոչուրի։ Կահույք՝ Բալտազարի անվան Ումսլոպոգասին կից Ֆորտինբրասի փայտեղենի արհեստանոցի։ Ակրոբատիկայի հրահանգիչ՝ Ժորժետա Տիրասպոլսկիխ։ Հիդրավլիկ՝ Մամուլ ղեկավարությամբ Մոնտյոր Մեչնիկովի։ Աֆիշան շարված, կապված և տպված է Կռուլտ Ֆզուիի դպրոցում։
«Հավանում եք»,»
վախվխելով հարցրեց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Իսկ դուք»։
«Շատ հետաքրքիր է, միայն թե Ստեփանը մի տեսակ տարօրինակ է»։
«Իսկ ես չհավանեցի»,»
ասաց Օստապը։ «Մանավանդ այն, որ նրանց կահույքը ինչ-որ Ոգոպասի արհեստանոցից է»։
«Արդյոք մերաթորները չեն հարմարեցրել նոր ձևի»։
«Բայց զուրտեղն էին վախենում»։ Երկրորդ գործողության հենց սկզբին ցիլինդրավոր նեգրերը բոլոր չորս աթոռներն էլ բեմ դուրս բերեցին։ Խնամախոսության տեսարանը ամենամեծ հետաքրքրությունն առաջացրեց հանդիսականների մեջ։ Այն րոպեին, երբ ամբողջ դահլիճով մեկ ձգված լարի վրայով սկսեց իջնել Ագաֆյա Տիխոնովնան, Խ. Իվանովի ահավոր նվագախումբ այնպիսի աղմուկ բարձրացրեց, որ հենց միակ այդ բանից Ագաֆյա Տիխոնովնան պետք է վայր ընկներ հանդիսականների մեջ։ Սակայն Ագաֆյան հիանալի էր պահում իրեն բեմի վրա։ Նա մարմնագույն տրիկոյով էր և տղամարդու կատելոկով, հավասարակշռություն պահպանելով կանաչ հովանոցով, որի վրա գրված էր «Ես ուզում եմ Պոդկոլյոսինին»։ Նա քայլում էր լարի վրայով, և ներքևից բոլորը տեսնում էին նրա կեղտոտ ներբանները։ Լարի վրայից նա թռավ ուղիղաթոռին, դրա հետ միաժամանակ նեգրերը, Պոդկոլյոսինը, բալետային զգեստով Կոչկարյովը և վագոնավարի զգեստով Խնամախոսուհին հետադարձ սալտո կատարեցին։ Այնուհետև բոլորը մի 5 րոպե հանգստացան, և այդ բանը թաքցնելու համար նորից լույսը մարեցին։ Փեսացուները շատ ծիծաղելի էին, մանավանդ Յայիչնիցան։ Նրա փոխարեն բեմ դուրս բերին թավայի մեջ պատրաստած մեծ ձվածեղ։ Ծովայինի վրա առագաստով կայմ կար։ Վաճառական ստարիկովը զուր էր բղավում, թե իրեն խեղտում են պատենտը ու հավասարական հարկը։ Ագաֆյա Տիխոնովնան չհավանեց նրան։ Նա ամուսնացավ Ստեփանի հետ։ Երկուսով սկսեցին խպշտել ձվածեղը, որը նրանց մատուցեց Լաքեի դառած Պոդկոլյոսինը։ Կոչկարյովը ու Ֆյոկլան կուպլետներ երգեցին Չեմբերլենի և այն ալիմենտի մասին, որ բրիտանական մինիստրը գանձում է Գերմանիայից։ Էսմարխի գավաթների վրա հրաժեշտի երգ նվագեցին, և վարակույրը զովություն սփռելով փակվեց։ «Ես գոհ եմ ներկայացումից», ասաց Օստապը։ «Աթոռները անվնաս են, բայց հապաղելու հարկ չկա. եթե Ագաֆյա Տիխոնովնան ամեն օր նրանց վրա դրմփա, ապա նրանք երկար չեն ապրի»։ Ֆասոնե պիջակներով երիտասարդները, հրմշտելով և ծիծաղելով, խորամուխ էին լինում իրեղեն և հնչյունային ձևավորումների նրբության մեջ։ «Դե», ասաց Օստապը, «կիսոչկա. ձեր նանիկ անելու ժամանակն է. վաղ առավոտվանից պետք է կանգնել տոմս գնելու. թատրոնը երեկոյան ժամը 7-ին ճեպընթացով մեկնում է Նիժնի. այնպես որ դուք երկու նստելու կոշտեղի տոմս վերցրեք մինչև Նիժնի. մեծ ման չէ, կնստենք. ընդամենը մի գիշերը»։ Հետևյալ օրը Կոլումբի ողջ թատրոնը նստել էր Կուրսկի կայարանի բուֆետում։ Սիմբիևիչ Սինդիևիչը միջոցներ ձեռք առնելով, որպեսզի իրեղեն ձևավորումը ուղարկվեր հենց նույն գնացքով, սեղանիկի մոտ նստած նախաճաշում էր։ Բեղերը գարեջրի մեջ թրջելով, նա տագնապալից հարցնում էր Մոնտյորին. «Ինչ է, հիդրավլիկ մամուլը չեն կոտրի ճանապարհին»։
«Խաթա դարձավ այդ մամուլը», պատասխանեց Մեջնիկովը։ «Մեզ համար աշխատում է 5 րոպե, իսկ ամբողջ ամառը ստիպված ենք դեսուտեն քաշտալ»։
«Իսկ այդ գաղափարախոսության դեղափոշին պիեսի ժամանակների լուսարձակի բանը հեշտ էր քեզ համար»։
«Իհարկե հեշտ էր. լուսարձակը թեպետ և մեծ էր, բայց դրա պես շուտ կոտրատվող չէր»։
Հարևան սեղանի մոտ նստել էր Ագաֆյա Տիխոնովնան։ Մատաղահաս մի աղջիկ, կեգլիի պես հաստ ու փայլուն ոտքերով։ Նրա շուրջը իրար էր անցել հնչյունային ձևավորումը՝ Գալկինը, Պալկինը, Մալկինը, Չալկինը և Զակլդինը։
«Երեք դուք ինձ համակայլ չէիք նվագում»,
գանգատվում էր Ագաֆյա Տիխոնովնան։
«Այդպես ես կարող եմ և վայր ընկնել»։
Հնչյունային ձևավորումը աղմկել սկսեց։
«Ինչ արած, երկու գավաթ ճաքեց. հիմա մի՞թե կճարվի արտասահմանյան Էսմարխի գավաթից»։
Բղավում էր Գալկինը։
«Մտեք Պետրումաշ, մտեք Պետբուրաշ, ոչ թե Էսմարխի գավաթ ջերմաչափ անգամ չի կարելի գնել»։
Պաշտպանեց Պալկինը։
«Իսկ դուք ջերմաչափի վրա էլ եք նվագում»։
Սարսափեց աղջիկը։
«Ջերմաչափի վրա չենք նվագում»։
Նկատեց Զալկինդը։
«Բայց այդ անիծված գավաթների երեսից մարդ ուղակի կհիվանդանա և ստիպված կլինի տակությունը չափել»։
Ներկայացման հեղինակ և գլխավոր ռեժիսոր Նիք Սեստրինը կնոջ հետ զբոսնում էր կարամատույցում։
Պոտկոլյոսինը ու Կոչկարյովը երեքական ընտանակ կոնցելուց հետո սիրաբանում էին Ժորժետա Տիրասպոլսկիի հետ։ Գնացքի մեկնումից 2 ժամ առաջ կայարան եկած կոնցեսիոներները արդեն 5-րդ ռեյսն էին կատարում կայարանամերձ Պուրակի շուրջը։ Իպոլիտ Մատվեևիչի գլուխը պտտվում էր։ Աթոռների հետապնդումը մտնում էր իր վճռական ստադիայի մեջ։ Շիկացած սալահատակի վրա երկարավուն ստվերներ էին ընկել։ Փոշին նստում էր թաց քրտնած դեմքերին։ Մոտենում էին կարքերը։ Բենզինի հոտ էր փչում։ Բարձու մեքենաները ուղևորներ էին իջեցնում։ Դրանց ընդառաջ էին վազում Երմակ Տիմոֆեևիչները, տանում էին ճամպրուկները և նրան ձվաձև վահանակները պսպղում էին արևի տակ։ Հեռավոր ուղևորությունների մուսան բռնել էր մարդկանց կոկորդից։
«Դե, մենք էլ գնանք»,
ասաց Օստապը։ Իպոլիտ Մատվեևիչը հնազանդորեն համաձայնեց։ Այդ պահին նա երես առ երես բախվեց դագաղագործ Բեզենչուկի հետ։
«Բեզենչուկ»,
ասաց նա ծայր աստիճանի զարմացած։
«Դու ո՞նց ընկար այստեղ»։
Բեզենչուկը հանեց գլխարկը և ուրախությունից քարացավ։
«Պարոն Վորոբյանինով»,
բղավեց նա։
«Հարգանք թանկագին հյուրին»։
«Հմ, ինչպես են գործերդ»։
«Վատ են գործերը»,
պատասխանեց դագաղագործը։
«Ինչու այդպես»։
«Մուշտարի եմ փնտրում»։
«Մուշտարի չկա»։
«Հավերժահարսը խլում է»։
«Էդ էր պակաս»։
«Մանա կարող է ինձանից ման խլել»։
«Դեպքեր չկան»։
«Ձեր զոքանչից հետո միայն էն Պիերն ու Կոնստանտինը քոչեց»։
«Ինչեր ես ասում»։
«Միթե մեռել է»։
«Քոչեց, Իպոլիտ Մատվեևիչ, իր պոստի վրա քոչեց»։
«Մեր դեղագործ Լեոպոլդին էր թրաշում և քոչեց»։
«Մարդիկ ասում էին, ներսում պայթյուն է տեղի ունեցել»։ «Իսկ ես կարծում եմ, որ հանգուցյալը այդ դեղագործի դեղերի հոտն է շնչել ու չի դիմացել»։
«Այ-այ-այ»,
քրթմնջաց Իպոլիտ Մատվեևիչը։
«Այ-այ-այ»։
«Է, ուրեմն հենց դու էլ թաղեցիր նրան»։
«Ես էլ թաղեցի, բայլով»։
«Հավերժահարսը»։ «Նրա հերն էլ անիծած»։
«Ծոպտավող է»։
«Զորեցիր ուրեմն»։
«Զորեցի»։
«Բայց հետո ինձ ծեծեցին»։ «Քիչ մնաց սիրտը ստեղից պոկեին»։
«Միլիցիան խլեց ձեռքերից»։
«Երկու օր պարկած էի»։
«Սպիրտով էի բուժվում»։
«Տրորում էիր»։
«Մենք տրորելու բան չունենք»։
«Իսկ այստեղ ինչու ես եկել»։
«Ապրանք եմ բերել»։
«Ի՞նչ ապրանք»։
«Իմ ապրանքը»։ «Ծանոթ ուղեկցողը օգնեց»։ «Ձրի բերեցի փոստային վագոնով»։ «Ծանոթությամբ»։
Իպոլիտ Մատվեևիչը հիմա միայն նկատեց, որ Բեզենչուկից քիչ հեռու գետնի վրա դարձված էին դագաղներ։ Մի քանիսը ծոպերով էին, մյուսները հենց այնպես։ Դրանցից մեկը Իպոլիտ Մատվեևիչը անմիջապես ճանաչեց։ Դա կաղնե մեծ ու փոշոտ դագաղ էր։ Բեզենչուկի ցուցափեղկի ցանած։
«Ութ հատ»,
ասաց Բեզենչուկը ինքնագոհությամբ։
«Մեկը մեկից լավ»։ «Ոնց որ մատղաշ վարունք»։
«Իսկ այստեղ ո՞մն է պետք քո ապրանքը»։ «Այստեղ իրենց վարպետները հերիք են»։
«Բա գրիբը»։
«Ինչ գրիբ»։
«Համաճարակը»։
«Պյուսիսն ասաց, թե Մոսկվայում գրիբը խիստ տարածվել է, թե մարդկանց չգիտեն ինչով թաղեն, եղած չեղածը վերջացել է»։ «Ես էլ որոշեցի գործերս դզել»։
Օստապը, որ հետաքրքրությամբ լսել էր այդ ամբողջ խոսակցությունը, մեջ մտավ։
«Լսիր, պապաշա, այդ Փարիզումն է գրիբը խիստ տարածվել»։
«Փարիզում»։
«Հա-հա, գնա Փարիզ»։
«Էնտեղ կսախացնես»։
«Ճիշտ է, վիզայի հետ կապված որոշ դժվարություններ կլինեն»։
«Բայց դու, պապաշա, մի տխրի»։
«Թե Բրիանը քեզ սիրեց, հիանալի կապրես»։
«Պալատական դագաղագործ կլինես Փարիզի մունիցիպալիտետում»։
«Իսկ այստեղ մեր դագաղագործներն էլ հերիք են»։
Բեզենչուկը շշմած նայեց չորս կողմը։ Իսկապես, հրապարակի վրա, չնայած Պրուսիսի հավաստիացումներին, մեռելներ չէին թափված։ մարդիկ կայտար կանգնել էին ոտքի վրա, և նրանցից մի քանիսը նույնիսկ ծիծաղում էին։ Գնացքը վաղուց արդեն տարել էր և կոնցեսիոներներին, և Կոլումբի թատրոնին և մնացած ժողովրդին, իսկ Բեզենչուկը դեռ շշմած կանգնել էր իր դագաղների գլխին։ Վերահաս մթության մեջ նրա աչքերը վառվում էին դեղին, անշեչ կրակով։